vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Nizke plače MR-jev. V začetku februarja so mlade raziskovalke in raziskovalci v obliki peticije objavili pobudo za izboljšanje svojih plačilnih pogojev. Zaželjeno je bilo, da peticijo podpišejo samo mladi raziskovalci in raziskovalke v nadaljevanju MR-ji. Do konca roka jo je podpisalo 367 podpornic in podpornikov iz elektronskih naslovov in imen institucij podpisnikov, je razvidno, da so podpisniki večinoma trenutni in tudi nekdanji MR-ji. 15. marca so dopis skupaj s podpisi poslali na Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pobudo sta podprla Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, krajše SVIZ, in Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS. Komentira Aljaš Gaber iz VSS.
Mi menimo, da je ta pobuda popolnoma legitimna. Pri mladih raziskovalcih gre pravzaprav za to, da se pri njihovem plačnem položaju združuje več problemov, na katere smo opozarjali tudi v naših stavkovnih zahtevah. So pa mladi raziskovalci v slabšem položaju tudi od svojih kolegov, ki so zaposleni recimo na asistentskih delovnih mestih, saj oni nimajo možnosti dobiti dodatka k plači za recimo dodatno zaposlitev na projektu, tako da na koncu dejansko njihova situacija je potem z inflacijo prišla do tega, da danes marsikje dejansko že težko najdejo kandidata, ki bi sploh bil pripravljen opravljati to delo, kaj šele, da bi bila v bistvu plača in delovni pogoji taki, da bi dejansko motivirali tiste najboljše, kar je pravzaprav namen tega programa.
Dogajanje podrobneje opiše Vita Zalar, mlada raziskovalka na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in ena od podpisnic dopisa.
Mladi raziskovalci kot en poseben segment, poseben del znanstveno raziskovalne dejavnosti, že v zadnjih pravzaprav 2 letih poskušamo na različne načine komunicirati z pristojnimi organi, torej pristojnimi ministrstvi in z ARRS-jem, o nekih zelo konkretnih finančnih težavah, materialnih težavah, s katerimi se pač kot skupina srečujemo, pri čemer ves čas poskušamo tudi opozarjati na to, da ne gre samo za status mladih raziskovalcev, ampak v splošnem za doktorske študente in tudi raziskovalce na začetku kariere, torej ljudi z doktoratom, ki pa nekako obvisijo v tem neskončnem ciklu pogodb za določen čas.
MR-ji v dopisu predstavljajo nizko plačilo primerjalno. Navajajo, da je njihova plača leta 2008 znašala 10% več od povprečne neto slovenske plače, trenutno pa znaša le še okrog 10% več od zaslužka študentke ali študenta z 8-urnim delovnikom in minimalno študentsko urno postavko oziroma 80% povprečne neto slovenske plače. Plače MR-jev so se od leta 2008 zvišale zgolj enkrat, in sicer leta 2018, ko so iz 30. plačnega razreda skočile v 32. plačni razred. Zdaj znašajo 103 evre neto, medtem ko je bila povprečna neto plača decembra 2021 1337 evrov. Z izjemo manjšega povišanja v četrtem letu so plače enake ves čas MR zaposlitve, so zapisali avtori in avtori. avtorice dopisa, ki smiselnost višjega zaslužka utemeljujejo tudi na podlagi dejstva, da smo zaradi pogodbe o zaposlitvi za določen čas kreditno nesposobni. Mnogi ostanejo kreditno nesposobni tudi po zaključku doktorskega študija, saj je, kot je v izjavi opozorila Zalar, za raziskovalne pozicije značilno veriženje pogodb za določen čas, kar jih umešča med izrazito prekarizirane zaposlitve. Sicer prestižna raziskovalna pozicija, ki naj bi bila prihranjena za najboljše na svojem področju, lahko zaradi nesorazmerno nizke plače glede na višanje življenjskih stroškov, kmalu postane dostopna le še tistim študentkam in študentom, ki so bolje situirani in si podplačano zaposlitev lahko privoščijo. Na program Mladi raziskovalec se lahko namreč upiše le oseba, stara največ 28 let. Gre torej za mlade v življenjskem obdobju, v katerem bi si želeli rešiti stanovansko vprašanje in ustvariti družino, a je s trenutno plačo to tako rekoč neizvedljivo. Še posebej v Ljubljani, kjer se višina mesečne najemnine za dvosobno stanovanje po hitrem pregledu spletne strani nepremičnine.net večinoma vrti med 700 in 900 evri. MRI želijo zvišanje plač na nivo, ki ustreza 110-odstotnemu deležu povprečne plače v Republiki Slovenije, kar bi pomenilo 1470,5 evra neto in bi predstavljajo konkurenčno plačo tržišču. A ker bi bila s to spremembo njihova plača že primerljiva plači asistenta ali asistentke z doktoratom, se zauzemajo za primeren dvig plač tudi pri vseh drugih raziskovalnih in pedagoških delovnih mestih. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj objasni podporo njihovega sindikata ter predstavi širšo problematiko razvrednotenja raziskovalk in raziskovalcev.
Gre za del širšega problema, ki se nanaša na izrazito marginalizacijo raziskovanja kot enega od ključnih elementov, ki pripelje do bolj kakovostne družbe in bolj kakovostnega življenja, pa je v Sloveniji na nek način že v daljšem obdobju sistematično podcenjevan. Naj spomnim, da je v času velike krize po letu 2009 prav raziskovanje bilo deležno največjih rezov v proračunskih sredstvih, da se je Slovenija znašla po deležu, ki ga namenja za znanost in raziskovanje, na praktičnem dnu vseh evropskih držav, kar kaže na strateško napačno usmeritev razvoja naše države. Če k temu dodam še to, da je ob znanosti podobno usodo doživlja izobraževanje in pa kultura, potem seveda je jasno, da je tukaj nekaj zelo narobe. In seveda, ker gre pri mladih raziskovalkah in raziskovalcih pravzaprav za tiste, ki bodo v prihodnosti nosili težo tega enega ključnih elementov družbenih in to delo vrednotite bistveno slabše, kot bi bilo to potrebno, pravzaprav sporočate svoj odnos do raziskovanja v celoti. Torej, da ne razumete, da gre za ključno delo in da pravzaprav usmerjate pozornost nekom drugam. Hkrati tudi sporočate, da vam je vseeno, če gre do tisti, ki so najsposobnejši drugem, iskati boljše pogoje ob vseh teh krokodilih solzah, ki jih oblasti točijo okrog tega, kako je treba zadržati mlade izobražence in izobraženke v naši državi. Skratka, gre za neko dvoličnost in hkrati, kar je še bolj zaskrbljujoče, nerazumevanje, kako bistvenega pomena so mlade raziskovalke in raziskovalci za prihodnost znanosti v naši državi.
Pisno se nam je odzval tudi rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič. Zapisal je, citiramo, podpiram ureditev plačnih nesorazmerij, saj je akademski svet v izrazito slabem položaju. Takšno neravnovesje je posledica porušenega plačnega sistema v Sloveniji. Na številnih članicah imamo zato resen problem pridobiti mlade raziskovalce, saj lahko v zasebnem sektorju prejmejo precej višjo plačo. V vzhodnih evropskih državah imajo mladi raziskovalci višje plače kot pri nas, v zahodnih, kjer je plača lahko tudi do 3-krat višja pa sploh. Seveda je treba na problem gledati proporcionalno in upoštevati BDP ter velikost države, je pa to resna kadrovska težava, s katero se bo vsaj naslednja vlada morala čim prej soočiti. Brez mladih raziskovalcev in doktorandov namreč izgubljamo bodočo inteligenco in najbolj nadarjene mlade v Sloveniji. Pa ne gre samo za mlade raziskovalce, plače v visokošolskem sektorju so na splošno nekonkurenčne, kar resno ogroža pridobivanje kadrovskih, kakovostnih kadrov na vseh področjih našega delovanja. Sviz ne izključuje možnosti, da bi se njihova aktualna stavka razširila tudi na področje raziskovanja. O stavkovnih zahtevah spregovori Gaber iz VZS, ki, tako kot Sviz, meni, da se bo situacijo plačnih težav celotnega javnega sektorja morala soočiti nova vlada takoj po nastopu mandata. Zakaj?
Ravno zaradi tega, ker je v bistvu tista ena izmed glavnih zahtev, ki je v bistvu skupno s sindikatom javnega sektorja, pravzaprav vedno bolj pereča. In sicer to je usklajevanje z inflacijo, kar je nekaj, kar se nam je mogoče v preteklih letih, pa sploh tistim starejšim, ki so navajeni inflacije, še iz prehoda v samostojno državo zdelo kot nekaj nepomembnega, ne? Nekaj procentov na leto. Trenutno pa je zadeva postala zelo, zelo aktualna. Inflacija se dviga, relativna vrednost plače s tem zelo, zelo hitro pada in posledično se nam tudi dogaja vedno večja uravnilovka v spodnjem delu plačne lestvice, kjer je trenutno minimalna plača, mislim, da že pri, oziroma šele pri 24. plačnem razredu. In seveda moramo imeti v mislih, da če tukaj govorimo o inflaciji 5-10%, to so 1-2-3 plačni razredi na leto in na koncu se bodo kmalu zgodilo, da bodo te mladi raziskovalci, ki v bistvu zdaj prosijo, da se razume njihovo situacijo v odnosu do povprečne plače, se znašli v situaciji, kjer bodo ravno da deležni tudi oni doplačila do minimalne. Tako da to je tematika, ki je zelo aktualna in z njo se seveda ne bo dal odlašati in čakati na recimo jesen.
Zalar opozarja še, da so imeli pri kontaktiranju MR-jev in drugih doktorskih študentk in študentov velike težave, saj mlajše generacije večinoma niso včlanjene v nobenega od reprezentativnih sindikatov, to sta SVIS in VSS. Upa, da se bodo v prihodnje včlanili v večjem številu.
Ko smo mi poskušali se kot skupina, kot interesna skupina organizirati, smo takoj naleteli na te osnovne omejitve, ki jih seveda vsaka skupina, ki se poskuša organizirati, s katerimi se mora soočiti. Torej to, da nimamo nobene vzpostavljene infrastrukture, preko katere bi sploh lahko komunicirali med sabo kot interesna skupina, preko katere bi sploh izvedeli, koliko nas je. Mislim, take osnovne stvari, kako poslati e-sporočilo čim večjemu številu doktorskih študentov v Sloveniji. Enostavno te infrastrukture nismo imeli. Ne? Hkrati pa, kot smo v svojih prejšnjih poskusih komunikacije z ministrstvi in z ARGS-jem ugotovili, kot posamezniki brez navezanosti na neke večje strukture, kar sindikati definitivno so, enostavno nimamo možnosti prodreti onkraj prvega zidu, ki ga te državne institucije postavijo.
Trenutno po besedah Zalar že potekajo pogovori s SVIZ in VSS glede vzpostavljanja usporednih organov za MR-je ter nasplošno vse doktorske študentke in študente v obeh sindikatih, ki bi komunicirala in sodelovala drug z drugim. MR-je namreč po 4 letih izgubijo položaj in pot nadaljujejo z drugim nazivom, zaradi hitrih menjav pa je dolgoročnejše pobude težko izpeljati. Za konec predstavi še vlogo Mlade akademije, Društva doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, ki potrjuje, da potreba po zastopništvu obstaja.
Pokazala se je preko tega, med drugim, da se zelo veliko ljudi na Mlado akademijo obrača za vprašanji, ko se znajdejo v takih zelo konkretnih stiskah. Torej stiskah, ki recimo terjajo pravno pomoč ali pa samo neko podporo ali pa neke dodatne podatke. Torej, a je neka stvar, ki se mi dogaja, kršitev moje pogodbe ali ni, kaj lahko storim v tem primeru, kako lahko poiščem nekoliko starejše kolegice in kolege, ki mi lahko svetujejo in tako naprej. In na Mlado akademijo, kolikor vem, kolikor sem v stiku z njimi, se vsake toliko časa obrača kar nekaj doktorskih študentov in študentk. Mlada akademija je seveda društvo, ki deluje na prostovoljni ravni in enostavno nimajo dovolj ljudi, niti dovolj sredstev, da bi lahko to infrastrukturno podprli, so pa ves čas kot nekakšno središče zbiranja informacij, zbiranja vprašanj in potem usmerjanja posameznikov k ali k skupinam, ki so se že nekako organizirale. V tem primeru pa upamo, da bomo vzpostavili tako fajn komunikacijo, se pravi, med sindikati in Mlado akademijo.
Pristojni ministrstvi se na dopisa do zaključka redakcije še nista odzvali, bomo pa v prihodnje spremljali vsa dogajanja povezana s stavkovnimi in drugimi dejavnostmi SVIZ-a in VSS-ja. Besedilo dopisa bo v celoti objavljeno na spletni strani prispevka. Klicala je ena Hana, pisala je druga.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vas zahtevamo, da takšne spremembe odpravite.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.